Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program u Praškom studiju žele vam producent Mahir Lešani, urednica vijesti Leila Sarić i ja sam Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti zašto Turska i Rusija u novi energetski projekt uključuju i Zapadni Balkan.
Rusija je interes da proda što više gasa, Turske da ima što veći tranzit preko svoje teritorije. Više para, hvala Bogu, prema tome isplati se.
Bosna i Hercegovina i dalje je talac svojih političara. Slovački ino ministar i bivši visoki predstavnik Miroslav Lajčak ovako opisuje stanje u toj zemlji.
Ne treba da se svi lažemo. Ključ je u rukama država. Nažalost, i sastanak u Trstu je pokazao da Bosna i Hercegovina pravi taoca samo od sebe.
Inicijativa Mladih Hrvatske pokrenula peticiju kojom traže od vlade ispriku srpskim žrtvama Oluje.
Da je zapravo ova isprika onaj nekakav minimum koji država može učiniti nakon što već nije učinila ono što ima kao zakonsku obvezu i kao obvezu prema nekakvim međunarodnim mehanizmima zaštite ljudskih prava.
Po ovim i drugim temama u nastavku, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bivši komandant NATO-a general James Stavridis izjavio je da je Makedonija naredna zemlja koja će se priključiti NATO-u. Nadam se da će Grčka biti u stanju da sa Makedonijom riješi spor oko imena koji će otvoriti vrata za Makedoniju da postane dio NATO-a, rekao je Stavridis za Glas Amerike. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić izrazio je danas bojazan da Bosna i Hercegovina ulazi u još ozbiljniju političku krizu, nakon što je propao pokušaj predsjedavajućeg predsjedništva BiH i lidera HDZ-a Dragana Čovića da organizuje razgovore političkih lidera u Mostaru. Ivanić je rekao kako će BiH postati žrtva unutrašnjih borbi političkih lidera. Predstavnici radnika fabrike šinskih vozila Goša i Smederevske Palanke i Ministarstva privrede iz Srbije dogovorili su da država pomogne ovoj fabrici kroz reprogram dugova, ugovaranje poslova sa željezarom u Smederevu i izvozu u Iran. Štrajk se nastavlja dok se ne potpiše konačan dogovor, rekao je za Radio Slobodna Evropa predsjednik štrajkačkog odbora Milan Vujčić.
Sad SDP hoće ponovo da radi s nama, da nam izveze ta 50% za Iran. Sad sve zavisi od finansijske injekcije koju može da nam pruži naš generalni direktor i novi vlasnik. Ako nam pruže kvalitetnu finansijsku ponudu, onda možemo da očekujemo da će radnici Goše da pristanu na ovo sve da bi krenuli da radimo.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je zakon kojim pooštrava sankcije Rusiji zbog miješanja u američke predsjedničke izbore 2016. Kreml je sankcije ocijenio kao ekstremno neprijateljski čin te najavio da će stav o tome biti formiran nakon iscrpne analize, a konačnu odluku donijeće predsjednik Vladimir Putin, šef jednog od odbora Višeg doma Ruskog parlamenta Aleksej Puškov.
Sjedinjene države su prešle crtu. Poenta je da sa ovim sankcijama pokušavaju da unište projekat gasovoda Sjeverni tok 2, koji je od velike koristi Evropljanima i koji je jako potreban Njemačkoj, jer će je pretvoriti u najveće gasno čvorište u Europi. I to je nešto od čega će Merkel i njemački biznismeni teško odustati.
Ni Merkel, ni germanski biznis reflektorica.
Bivši veliki muftija Jeruzalema Kema Sabri najavio je danas da se vjernici neće vratiti na sporno jeruzalemsko svetište, dok Izrael ne ukloni metalne ograde i kamere koje je postavio nakon napada 14. jula, u kome su tri izraelska arapina ubila dvojicu izraelskih policajaca. Izrael je uveo nove sigurnosne mjere nakon pomenutog oružanog napada u kojem su ubijena i sva tri napadača. Ta zemlja je pod međunarodnim pritiskom uklonila detektore. Evropska komisija objavila je danas da je pokrenula pravni postupak protiv Češke, Mađarske i Poljske zbog odbijanja da prihvate migrante iz ostalih članica Unije. Komisija je poslala formalni zahtjev ovim zemljama da ispoštuju pravila Evropske unije i dala im rok od mjesec dana da odgovori. Ukoliko odgovori ne budu zadovoljavajući, komisija ima pravo tužiti ove zemlje. Srpski teniser Novak Đoković odlučio je da do kraja godine napravi pauzu zbog povrede lakta, zbog čega neće igrati ni na jednom ovogodišnjem ATP turniru. On je naveo da je 6 mjeseci više nego dovoljno da izliječi, rehabilituje, osnaži svoje tijelo i da od 1. januara ponovo igra.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Opskrba Srbije ruskim plinom preko turskog toka sve je realnije, iako do realizacije ima još nepoznanica koje mogu utjecati na ovaj projekt, smatraju sugovornici radija Slobodna Evropa. Time se praktično oživljava istina u manjem obliku Južni tok, čija je izgradnja otkazana krajem 2014. zbog protivljenja Evropske unije. Zoran Glavonjić je priredio.
Ja mislim da u ovom trenutku jeste realan, zato što je ipak Evropa dozvolila, a i ovi graditelji su saglasili da poštuju takozvani treći energetski paket. I mislim da nema nikakvog razloga da se to ne desi.
Kaže Vojislav Vuletić, predsjednik Skupštine udruženja za gas, o novom gasnom pravcu u koji Srbija polaže velike nade. Polaganjem cevi kroz Crno more nedavno je počeo život turskog toka vrednog 12 milijardi evra, gasovoda kojim će gas iz Rusije dolaziti do Istanbula i najvećih turskih gradova. Odlukom da trasa drugog kraka turskog toka ide preko Bugarske, Srbije i Mađarske, ponavlja se osnovni deo puta gasovoda Južni tok, ali razlika je u njegovom 4 puta manjem kapacitetu i u tome što novi plinovod kroz crnomorske vode neće direktno ići u Bugarsku, već u Tursku. Šanse da će ruski gas iz ovog pravca stići na Zapadni Balkan, smatra konsultant za strana ulaganja Mahmud Bušatlija, danas su daleko veće nego pre nekoliko godina kada je Bugarska, kao ključni igrač Evropske unije u ovoj priči, zaustavila Južni tok.
Nema drugog načina da do nas dođe i preko nas pređe bilo šta, ako to ne bude Bugarska.
Srbija i Mađarska, preko čijeg skladišta se srpskim potrošačima isporučuje ruski prirodni gas, tim energentom sada mogu da se snabdevaju samo trasom koja prolazi kroz Ukrajinu, sa kojom će posle 2020. godine Gazprom morati da se dogovara o tranzitu. Kao nova opcija za Rusiju i njene potrošače, ekstenzija turskog toka za transport do Mađarske, koja će preko kraka iz Srbije godišnje dobijati 8 milijardi kubnih metara, trebalo bi da bude završena do kraja 2019. godine. Kao i Budimpešta, zvanični Beograd na sva zvona govori o učešću u turskom toku, ističući da je povezivanje na novi gasovod pitanje nacionalne i energetske bezbednosti i ekonomskog razvoja. Aleksandar Kovačević, viši naučni saradnik Oksfordskog instituta za čvrsta i fosilna goriva, smatra da je pitanje koliko je Srbiji zaista potreban ruski gas iz turskog toka.
U ovom trenutku sa sadašnjom industrijskom situacijom pitanje je kako privreda Srbije uopšte može da upotrebi gas. U suštini, imajući u vidu domaću proizvodnju gasa, dosta je teško argumentovati potrebu za novim količinama gasa.
Iz igre za turski tok ispale su Rumunija i Hrvatska, jer su Turska i Rusija kao glavni igrači u ovom projektu ustanovile da je nova trasa realnije rešenje. Njihova namera je da se pojača isporuka ruskog gasa Turskoj, gde se u regiji Istanbula troši više tog energenta nego na Zapadnom Balkanu, ali i da Turska usled sukoba Moskve i Kijeva postane tranzitna zemlja ka Evropskoj uniji umjesto Ukrajine. Kao i u nedavnoj priči o Južnom toku, osim ekonomskih u ovako velikom projektu prelamaju se i politički interesi velikih sila, uz činjenicu da rapidno raste potreba Evrope za ruskim gasom. Ovog puta, smatra Mahmud Bušatlija, teško da će neko moći da zaustavi ovaj gasovod.
Jer oni koji su mogli eventualno pritisak da izvrše, to je Evropa i Amerika, Turska više sa njima nije u bog zna kakvim odnosima. Mislim da je to sada potpuno utvrđen jedan projekat na koji može da utiče samo politički odnos između Rusije i Turske, a to ide dobrim putem. Ne vidim tu neke raskole moguće u dogledno vrijeme.
Kako je najavljeno, predviđena je izgradnja 2 kraka turskog toka kapaciteta od po 15,75 milijardi kubnih metara gasa. Optimizam da će kroz Srbiju za 2 godine proticati 10 milijardi kubnih metara ruskog energenta preko veze sa Istanbulom i Bugarskom, sa kojom Beograd ima dogovorenu izgradnju interkonektora, proširio i predsjednik Aleksandar Vučić, koji je određene količine već ponudio Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, pa i kako je rekao, nije nikakav problem ako ga želi i Priština. Naplata tranzitnih taksi jedan je od prihoda na koji u tom slučaju računa Srbija, iako stručnjaci kažu da se zbog relativno male količine ne bi radilo o velikoj svoti. Iako se radi o znatno manjem projektu nego što je bio Južni tok, kaže Vojislav Vuletić, nema puno filozofije oko toga zbog čega sile kao što su Turska i Rusija u projekat uključuju i Zapadni Balkan.
Rusija je interes da proda što više gasa, Turske da ima što veći tranzit preko svoje teritorije. Više para, hvala Bogu, prema tome isplati se.
Stručnjaci za energetiku procijenili su da bi održavanje gasovodnog kraka kroz Srbiju zapošljavalo do 2000 ljudi, ali se kao najvažnije pitanje postavlja da li Srbija ima para za izgradnju gasovoda preko njene teritorije. Zbog toga se gleda i na mogućnost da Gazprom pomogne, bez čijeg učešća možda i ne bi bilo novca za tako veliki projekat. Aleksandar Kovačević sa Oxford instituta zaključuje da je za Srbiju priča o Turskom toku još na dugom štapu.
Turski tok u ovom obliku u kome je do sada ugovoren. On je praktički namenjen turskom tržištu sa potencijalom za malu trgovinu na susjedno tržište. Bugarska, Rumunija, Mađarska, Grčka, eventualno Italija. To su sve tržišta koja su u stanju da plate gas više nego privreda Srbije. Tako da ekonomičnost potrošnje će diktirati naravno gde će gas ići.
Prva linija gasovoda Turski tok, koja će snabdevati gasom samo Tursku, bit će završena u martu 2018. godine, dok bi druga ispod Crnog mora za dopremanje ruskog gasa do južne i jugoistočne Evrope trebalo da bude završena u 2019. godini. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina i dalje se blamira na međunarodnoj sceni, a od velikih riječki o spremnosti za proces evropskih integracija malo je ostalo. Slušamo Gordanu Sandić Hadžihasanović.
Evropska unija nudi novac za 4 projekta koja su prihvaćena na samitu u Trstu 12. jula. Bosna i Hercegovina novac neće, odnosno zbog nejedinstva njenih lidera, euri su na čekanju. Zbog toga je evropski komesar za politiku susjedstva i proširenje Johannes Hahn napisao oštro pismo BH vlastima tražeći da se ugovor o transportnoj zajednici potpiše što prije, a najkasnije u septembru. Iz istih razloga otkazana je posjeta komesarke Evropske unije za saobraćaj Violete Bulj. Igor Pejić, sekretar Ministarstva komunikacija i saobraćaja Bosne i Hercegovine.
Komesarka je otkazala taj posjet. Dok ne usuglasimo naše stavove, mora se uzeti u obzir da postoji i onaj, možemo reći, crni scenario, a to je da ne nađemo nikakav kompromis. U tom kontekstu ova sredstva će biti povučena. Preraspodijeljenja drugim zemljama regije.
Kad već Bosna i Hercegovina neće, novac će biti proslijeđen Crnoj Gori, Kosovu ili Albaniji, koje su potpisale ugovor u Trstu, ali nisu dobile niti euro. Johannes Hahn jasno poručuje liderima Bosne i Hercegovine, odsustvo vašeg potpisa na važnom međunarodnom sporazumu o transportnoj zajednici obeshrabrujući je pokazatelj opredjeljenosti Bosne i Hercegovine za evropsku perspektivu. Slično je izjavio i slovački ministar vanjskih poslova i bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lečak.
Ne treba da se svi lažemo. Ključ je u rukama država. Nažalost, i sastanak u Trstu je pokazao da Bosna i Hercegovina pravi taoca samo od sebe.
Dok su zvaničnici Evropske unije ogorčeni i razočarani, BH vođe nastavljaju igru prebacivanja loptice iz svog u ono drugo ili treće dvorište, predsjedavajući vijeća ministara Denis Ristić.
Mi smo samo u 7 dana dobili 3 različita mišljenja ispred vlade Republike Srpske, koja govore naravno neutemeljenosti onda istinskih faktora ili istinskih razloga. Da ćemo konačno svi shvatiti da integracije u Evropsku uniju nisu švedski sto. Dakle, ne može jedina Bosna i Hercegovina dolaziti i uzimati samo onaj najljepši kolač koji joj se sviđa, a ostalo ne.
Ali Republika Srpska ne odustaje. Potpis Bosne i Hercegovine uslovljava učešćem u radu sekretarijata transportne zajednice, ne samo resornog državnog ministra, nego i dva entitetska. Ministar u vladi Republike Srpske Neđo Trninić.
Mi tražimo na osnovu mehanizma koordinacije da 3 ministra se dogovaraju i koordiniraju i usklade svoje djelovanje kroz sekretarija transportne zajednice u Beogradu.
Novi rok koji je dao komesar Hahn za pristup transportnoj zajednici jugoistoka Evrope je kraj septembra. Ako do tada Bosna i Hercegovina to ne uradi, izgubit će i novac i kredibilitet, upozorava ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović.
Pravi se bespotrebno nemoguća scena, na neki način se politika do te mjere infiltrirala i u ove odnose i naravno šteti. Ne može se uslovljavati ni Evropska komisija, potpuno je suludo uslovljavati korištenje vlastite infrastrukture. Bosna i Hercegovina treba da bude član transportne zajednice bez bilo kakvog uslovljavanja. Sva ostala pitanja mogu da se riješe u skladu sa Ustavom i to nije uopšte sporno.
Od 6 projekata koji su dobili prolaz na samitu u Trstu, čak 4 su iz Bosne i Hercegovine. Obilaznica Zenica, 2 sekcije, dionica Doboj Rudanka i Luka Brčko, ukupno 240 miliona eura, od čega je 46 miliona takozvani grant, odnosno bespovratna pomoć. Kako je napisao komesar Hahn, pored unapređenja domaćih i međunarodnih transportnih veza, ovi projekti nude priliku za kreiranje poslova, privlačenje novih investicija, investitora i unapređenje ekonomskog rada, ali kao da ova i druge poruke ne dolaze do onih koji kroje sudbinu građana Bosne i Hercegovine. Stoga analitičar Adis Arapović kaže:
to je beskonačno licemjerje da gotovo sedam političar izražava deklarativnu podršku evropskim integracijama do momenta kad se trebaju donositi određene odluke, a onda počnu da uslovljavaju cjelokupnu Evropsku uniju svojim zahtjevima i svojim tobožnjim specifičnostima.
Pitali smo i građane šta misle o novoj blamaži Bosne i Hercegovine na međunarodnoj sceni. Iz ankete smo izdvojili mišljenje Mensura iz Zenice koji kaže:
hoćemo Evropu, a nećemo ovakvi način otići. Ja sam u Evropi bio, ja znam kako je Evropa, a mi kasnimo ku... Hej, hoj, hoj za Evropu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Pojedini projekti Evropske unije na sjeveru Kosova počeli su da se otkazuju ili su u zastoju zbog toga što lokalna samouprava odbija da ispuni pojedine uvjete Evropske unije. Više zna Maja Fičović.
Kancelarija Europske unije na Kosovu žali zbog otkazivanja ovih projekata i smatra da su ovi sektori ključni u napretku Kosova. S druge strane, gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić, razočaran odlukom, kazao je da su pravi razlozi otkazivanja projekta to što je specijalna predstavnica Europske unije Natalija Apostolova tražila od opštine da se omogući nastavak revitalizacije mosta, citiram, bez ikakvih garancija kada je u pitanju očuvanje bezbednosti građana. On je također rekao da se Apostolova ne trudi da pomogne u unapređenju života građana, već se bavi političkim ucenama. Dušan Radaković, izvršni direktor nevladine organizacije Centara za zastupanje demokratske kulture, kaže da pre svega ispoštaju građani koji očekuju da Evropske unije konkretne fondove i boljitak života i da se ti projekti svakako trebaju realizovati. On dodaje da je opština Severna Mitrovica imala prisniju i bolju saradnju sa bivšim šefom Evropske unije na Kosovu Samuelom Žbogarom u odnosu na Nataliju Apostolovu.
Koji je problem, ne znam, u infrastrukturi, u zemljištu, u eksproprijaciji i tako dalje. To je stvar koja je vrlo lako rešiva. Nadi se druga lokacija, nadi se, ajde kažem, približna lokacija koja može ili se reši to pitanje. Ali je mnogo veći problem da neko blokira sredstva. Može se naći rješenje, ali jednostavno trebaju obe strane da sednu i da razmotre šta su sve problemi i na koji način mogu da se reši.
I radovi na glavnom Ibarskom mostu u Mitrovici, koji se nalazi između južnog i severnog dela, i dalje stoje, jer je Rakić aprila naložio prekid radova zbog, citiram, niza incidenata koji ugrožavaju bezbednost građana. On je od međunarodnih i lokalnih bezbednosnih organa zatražio da osiguraju bezbednost građanima. U međuvremenu iz policije Kosova su za Radio Slobodna Evropa rekli da je situacija u Severnoj Mitrovici u posljednjem periodu stabilna i da nije bilo većih incidenata. Most, čiju rekonstrukciju finansira Evropska unija, trebalo je da bude otvoren januara 2017. ali je zbog izgradnje potpornog zida sa severne strane, te onda i njegovog rušenja, taj rok produžen. Projekat je vredan 1.450.000 evra, njega prati i pretvaranje ulice Kralja Petra u pešačku zonu. Ministarka za dijalog u vladi Kosova Edita Tahir je u posljednjem izveštaju upućenom Evropskoj uniji o sprovođenju briselskih sporazuma rekla da je Srbija ometala revitalizaciju mosta tako što je gradila zidove, te na Kosovo uputila i poslala, citiram, bizaran voz, čiji je cilj bio da ugrozi suverenitet i teritorijalni integritet Kosova. Dušan Radaković iz Centra za zastupanje demokratske kulture smatra da je odluka gradonačelnika Rakića o stopiranju radova realna, jer, kako kaže, brojni incidenti u jednom periodu su pokazatelj da nema bezbednosnih uslova i da KFOR i kosovska policija treba da budu vidljivi sa obe strane mosta.
U ovom trenutku stvarno nije dobra bezbednosna situacija i zbog budućih izbora i vlada koja nije formirana i ostalih problema, tako da opet kažem, slažem se sa gradonačelnikom što je u ovom trenutku stopiran, jer dok se ne nađe neko bolje rješenje što se tiče bezbednosnog dela, može da se pokrene lavina ostalih problema. Zato mislim da je situacija treba da se reši i da i policija uzme učešće, sudovi da uzme učešće, da bi se što brže bezbednost situacija rešila, da bi mogla da se nastavi gradnje mosta.
Student prorektor Nemanja Biševac na Univerzitetu u Severnoj Mitrovici, koji funkcioniše u sistemu Republike Srbije, smatra da odluka Evropske unije nije dobra ni za univerzitet ni za sam grad, ali da, kako kaže, poučen iskustvima s Evropskom unijom prethodnih godina, veruje onome što je saopštio gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić.
Verujem da je lokalna samouprava uradila sve što je bilo u njenoj moći. Također, kao student prorektor, bio sam uključen oko tih dešavanja što se tiče samog univerziteta i mislim da uopšte ona verzija koja Evropska unija saopštila nema veze sa samom istinom.
On je izrazio nadu da će gradonačelnik zajedno sa univerzitetom naći rešenje da fakulteti dobiju nove zgrade. Filip Fićević, student pravnog fakulteta, za ustavljanje projekata smatra velikim gubitkom za same studente i grad, navodeći da Evropska unija mogla da predvidi na početku da li postoji problem i hoće li moći da se reši.
Siguran sam da je moglo da se nađe jedno rešenje da se mimoiđu ti problemi, da ipak ovaj grad dobije tako velebnu zgradu kao što je najavljivana. Smatram da Evropska unija nije imala dovoljno razumevanja za Kosovsku Mitrovicu, za sam grad, za samo stanovništvo i za same studente koji ovde dolaze.
Evropska unija, koja daje doprinos od skoro 100 miliona evra godišnje u vidu finansijske pomoći Kosovu, ostaje posvećena tesnom radu sa organima vlasti radi ulaganja u obrazovanje, kulturu, vladavinu prava i privredni razvoj na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Zdravko Grebo, profesor na Pravnom fakultetu u Sarajevu i prvi predsjednik fondacije Otvoreno društvo u BiH, za zašto objašnjava zbog čega su američki investitori filantrop George Soros i njegova mreža organizacija za promociju ljudskih prava i sloboda i balkanski moćnicima postali glavni krivci koje optužuju za navodne pokušaje rušenja vlasti kada se nađu na udaru kritika opozicije.
Bilo koji diktatorski režim ne voli, ali kada stvarna ili hipotetička opozicija ima nečiju pomoć. Tu tome je moje objašnjenje i ovog skoro histeričnog odgovora, gdje se naravno sad povezuju Čamil Duraković i ne znam ko, Savjet za promjene vjerovatno, SDS, PDP, ne znam ko, sa budžetom koji obezbeđuje Soros da bi napadao Milorada Dodika i njegovu koalicijonu vlast. Jednostavno, dobili smo ono što nismo vidjeli samo u Sloveniji, od bivše Jugoslovenske republika. Dakle, ništa novo pod kapom nebeskom, ista matrica vjerovatno i u Bosni i Hercegovini. I vidjet ćemo šta je nastalo.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Pred obljetnicu Oluje nevladina udruga Inicijativa mladih za ljudska prava Hrvatska pokrenula je projekt kojim od hrvatskih vlasti traže da se ispričaju za zločine u i nakon akcije Oluja. Pripremio Eni Zebić.
Drugu godinu zaredom nevladina udruga Inicijativa mladih za ljudska prava Hrvatska apelira na hrvatske vlasti da upute ispriku za ratne zločine za vrijeme i nakon Oluje. Kako kažu u peticiji, koja će zajedno sa prikupljenim potpisima biti dostavljena udrugama koje okupljaju žrtve i njihove najbliže, koji još uvijek čekaju pravdu, sramimo se ne samo zbog toga što su ovi zločini počinjeni u naše ime, već i zato što institucije naše države nisu na ove zločine odgovorile u skladu sa principima pravde, odnosno nisu učinile dovoljno da se zadovolji pravda za žrtve. Kako za naš program kaže koordinator programa pomirenja u Inicijativi Nikola Puharić, cilj projekta isprike je ukazati hrvatskoj vladi da je potrebno da se ispriča žrtvama kršenja ljudskih prava i ratnih zločina za vrijeme i nakon Oluje i njihovim obiteljima, kao neki minimum solidarnosti nakon što je malo ratnih zločina iz tog razdoblja istraženo, još manje procesuirano, a tek jedva nešto počinitelja pravomoćno osuđeno.
Pokretanjem ove peticije želimo pokazati vladi da nekako slijedi naš primjer i da je zapravo ova isprika onaj nekakav minimum koji država može učiniti nakon što već nije učinila ono što ima kao zakonsku obvezu i kao obvezu prema nekakvim međunarodnim mehanizmima zaštite ljudskih prava.
Prošle godine prikupljeno 320 potpisa, ali kako će ovogodišnja kampanja uz društvene mreže i medije uključivati i bilborde i plakate na javnim prostorima u Zagrebu, za sada u tramvajima, očekuju veći odaziv nego godinu ranije. Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke, saborski zastupnik i predsjednik Saborskog odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Milorad Pupovac kaže za naš program kako pozdravlja ovu inicijativu i njezine nositelje.
I svjesni smo da će proći još vremena dok se ne razvije svijest o tome da Hrvatska ima obavezu nastaviti procesuirati počinjene ratne zločine prema pripadnicima srpskog naroda u Hrvatskoj i da ima također obavezu, kao što su to imale i imaju i druge zemlje u prostoru bivše Jugoslavije, ispričati se zbog ne samo ratnih zločina, nego i zločina etničkog čišćenja, sprečavanja povratka i otežavanja života povratnicima.
Naravno, inicijativa mladih ne traži ispriku umjesto progona ratnih zločina. Upravo suprotno, Nikola Puharić.
Zapravo bi ta isprika trebala u sebi uključivati nekakav zalog za spremnost za procesuiranje svih kršenja ljudskih prava.
Hrvatski predsjednik Stipe Mesić početkom 2000-ih, a za njim predsjednik Ivo Josipović nakon 2010. ispričali su se za ratne zločine i kršenje ljudskih prava počinjena sa hrvatske strane Srbiji i Bosni i Hercegovini, zbog čega su doživjeli oštre napade hrvatske desnice. Napadali su ih oni kojima nije bilo stalo do normalizacije odnosa, kaže Milorad Pupovac.
To je bilo vrijeme kada se radilo na normalizaciji, kada se radilo na izmirenju i kada se radilo na obnovi povjerenja i kada se radilo na suočavanju sa ratnim strahotama i odgovornošću za ratne strahote. Nakon presuda u Hagu neki misle da to više ne moraju, nego što više smatraju da su oni jedini ti koji mogu utvrđivati što je istina, što su činjenice, i to upravo suprotno činjenicama i suprotno istinama.
Pupovac upozorava da takve politike koje su posljednjih nekoliko godina dominantne rezultiraju lošim odnosima među narodima i državama u regiji.
Iz tog razloga će trebati dodatan trud i dodatna podrška inicijativama kao što je inicijativa mladih, jer teško će se moći uspostaviti normalno stanje i u državama, a i između njih, ukoliko se nećemo vratiti toj vrsti politike koju su neki osuđivali umjesto da je razumiju.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
A zašto sve više turista umjesto Crne Gore odlaze u Albaniju? Odgovore ima Esad Krcić.
Da li je Albanija komplementarna ili konkurentna crnogorskom turizmu? Bilo je pitanje koje su turistički poslanici postavili njemačkom profesoru Martinu Schneideru, autoru strategije razvoja turizma Crne Gore do 2020. godine. Crna Gora je trenutno prilično ispred Albanije, odgovorio je Schneider uz upozorenje. Ako ne poboljšate turističku ponudu, Albanija će Crnoj Gori postati velika konkurencija. Ovu crticu je za naš program ispričao direktor turističke organizacije Ulcin Fuad Hadžibeti, naglasivši da je taj razgovor vođen još 1998. godine. Albanija nam je konkurencija kada su u pitanju gosti sa Kosova, kaže Hadžibeti.
Cijene usluga su kod njih jeftinije, cijene domaćeg proizvoda kod njih poljoprivrednog je jeftinije nego kod nas. Mi imamo prednosti u sigurnosti, u uslovima, prirodnim ljepotama, infrastrukturi, kulturi, stanovništvo, a bez daljnjega i kod nas se mora transformisati turizam, moramo dići na viši nivo da bi gosti koji su počeli niže platežne moći, koji idu u Albaniju, da ovi srednja platežne moć, da prvenstveno mislim Makedonija i Kosovo, da se vraćaju kod nas.
Ulcinski novinar Mustafa Canka kaže da je mnogo turističkih privrednika u Albaniji prethodno radilo u Italiji i Grčkoj, nakon čega su naučeno implementirali u sopstveni biznis u domovini.
U posljednje vrijeme Albanija napravila veoma velike iskorake na cijeloj svojoj obali. A znate da Albanija ima preko 300 km obale. S druge strane, u Sinju gotovo ništa značajno nije napravljeno. Mi nismo u stanju da napravimo jednu običnu dionicu od Ulcinja do Vladimirskih kruta, koja je dio puta prema graničnom prelazu Sukobinu 9,5 km. Već godinama ona predstavlja usko grlo, a ako se zna da satima čekaju na graničnom prelazu Sukobin, a da u Sinju znači nema ništa novo od infrastrukture, naprotiv, da se nazaduju u tom pogledu, onda je jasno da će mnogi turisti i sa Kosova i iz Makedonije radije izabrati Albaniju nego u Sinju. Dolazak do Drača, Sarande ili Valone je znači iz Prištine za 2 sata. Znači veoma brzo mogu poći. Drugo, jezik ne predstavlja problem, a da se ne govori o tome da su cijene u Albaniji mnogo, mnogo niže i smještaja i prehrane nego u Crnoj Gori.
Lonely Planet je najveći izdavač štampanih i elektronskih turističkih vodiča na svijetu. Prema podacima ove relevantne kuće, cjenovna konkurentnost Albanije u odnosu na Crnu Goru je očigledna. Prema podacima Lonely Planeta, osnovni dnevni troškovi turista u Albaniji se kreću od 50 do 100 eura, a u Crnoj Gori od 85 do 185 eura. Primjer radi, dvokrevetna soba u srednje rangiranom hotelu u Crnoj Gori košta od 50 do 100 eura, a u Albaniji od 40 do 60 eura. U Albaniji se može ručati ili večerati po cijeni od 10 do 15 eura, za razliku od Crne Gore gdje je ručak u restoranu košta od 8 do 30 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I vrijeme je, poštovani slušatelji, da vas podsjetimo na važnije vijesti dana.
Član predsjedništva BiH Mladen Ivanić izrazio bojazan da BiH ulazi u još ozbiljniju političku krizu. Radnici Goša i Smederevske Palanke dogovorili sa vladom pomoć fabrici, ali se štrajk nastavlja dok ne potpišu. Sjedinjene Države pooštrile sankcije Rusiji, Kreml ih ocijenio kao ekstremno neprijateljski čin. Počeo dvodnevni opšti štrajk u Venezueli, tenzije porasle.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Lejla Sarić, Mahira Ušani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.